Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku dan Blok Rota ini di Suara Hari Suara Inspirasi. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan tamu lagi, orang keren yang ada di dekat aku sih ya. Dia seorang perempuan, seorang muslimah, terus juga punya banyak prestasi. Oh iya, ini BTW kita lagi di pinggir jalan, jadi emang ada noise-noise ya. Tapi semoga kalian bisa dengerin cerita kita, diskusi kita pada malam hari ini dengan jelas ya. Nah, jadi untuk malam ini tuh kita pengen ngediskusiin tentang value of life. Karena untuk jadi seseorang itu kita pasti harus punya namanya nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita pegang dalam hidup kita, yang itu nantinya bisa menjadi acuan atau pegangan buat hidup kita. Di sini Mbak Endang ini udah 22 tahun menjalani hidup ya, dengan berbagai segala halang rintang, kemudian jatuh bangun, kemudian prestasi, kemudian juga dan banyak hal lagi, banyak pengalaman yang udah dia dapetin. Aku jadi penasaran sebenarnya, Mbak, sebenarnya Mbak tuh value of life yang dipegang tuh apa sih?
Apa?
Value of life, prinsip yang paling dipegang dalam hidup.
Bermanfaat bagi manusia yang lain.
Kok jadi malu sih? Ya malu-malu. Ya apa aja, maksud tuh ya bermanfaat untuk orang lain. Yaudah, ini tinggal kedengeran, Mbak. Apa saya maksudnya bermanfaat kepada orang lain tuh bentuk implementasi yang Mbak selalu usahakan tuh kayak gimana gitu?
Gimana ya? Ya kayak ya setidaknya setidaknya yang mencoba selalu berusaha untuk bermanfaat orang lain, saling sering membantu orang lain, tapi jangan lupa untuk membagikan diri sendiri.
Jangan lupa membahagiakan diri sendiri.
Kadang kan kita sering banyak berkorban karena ingin kayak ingin mencapai, kita tuh harus bermanfaat bagi orang lain gitu toh. Karena banyak yang berkorban. Kayak misalkan kita rela, misalkan sesimpel ini diajak teman kemana gitu. Kan pengen bermanfaat. Tapi padahal kitanya capek gitu.
Ini lagi ngomongin kondisi ini apa gimana? Oke ya. Ini juga aku sayang sih ngajakin Mbak Endang. Aku maksa. Awalnya mau ke es krim. Aku mau ke es krim.
Mikirnya kok enggak itu. Oh ya, kita nyambung ya. Tapi aku mikirnya yang lain.
Oh yang lain. Ada kalau selama ini menurut Mbak pernah ngerasa paling bermanfaat tuh waktu pas Mbak ngapain sih? Yang paling berkesan mungkin. Mungkin bisa juga dibagi beberapa periode kayak waktu pas SMP pernah paling ngerasa tuh apa, atau bahkan kalau masih ingat waktu SD juga boleh, waktu SD pernah ngapain, kemudian SMA, kemudian kuliah kayak gitu.
Waktu SD nggak tahu, lupa, nggak ada kenangan waktu SD. Waktu SD ingatnya nggak penting lah. Dulu waktu SMP, nah dulu tuh kan ini simpel sih sebenarnya. Waktu SMP kan mantan OSN. Nah, buku-bukunya tuh disumbangin, itu sering. Terus habis sering dikontak sama adik-adik tingkat gitu buat.
Keren banget sih, Mbak. No, ada OSN. OSN apa sih, matematika?
Tapi kalahan. Tetap aja kalahan.
Ya, tapi bermanfaatnya tuh besar ya. Maksudnya emang enggak ada jaminan ya ketika kita jadi pemenang itu manfaat kita bisa lebih besar dibandingkan ketika kita kalah gitu. Maksudnya gak jamin ketika kamu mikir misalnya kita tuh harus jadi juara biar kita bisa bermanfaat buat orang lain, gak gitu juga ya?
Bener banget. Dan itu semakin kesini ternyata kekalahan atau kegagalan yang terjadi dalam diri kita tuh tetap aja ada nilai yang bermanfaat yang kita bagiin ke teman-teman gitu ya. Dari SMP itu, terus SMA juga masih OSN kan, terus ya masih sering ditanya-tanyain tentang matematika, walaupun apa kayak di kelas tuh bukan juara, tapi setidaknya bisa membantu teman-teman kalau belajar matematika. Terus kan ikut teater juga, atau sering apa dimintai tolong buat ini nemenin sutradara atau apa gitu. Doang. Ternyata bermanfaat juga. Terus waktu kuliah juga gitu.
apa nih kuliah yang baru-baru? Jadi baru-baru ini tuh Mbak Endang tuh habis nemenin ke Bali ya Mbak ya, nge-LO-in tim dari MIPA. Nah, itu untuk finalnya itu di Bali kan ya?
Iya, di Bali.
Terus?
Oh iya.
Nah, habis itu hal yang itu menjadi bagian yang salah satu bagian yang Bang ngerasa bermanfaat juga waktu pas kuliah.
Benar banget. Sangat-sangat ngerasa. Itu titik baliknya di tahun 2018 ya, ketika pengalaman-pengalaman baru banyak terjadi ke diri aku. Kayak misal dari mulai berorganisasi yang keluar lingkup apa prodi, terus berani keluar, terus bisa cerita ke adik-adik tingkat, terus ternyata lolos PKM ya, walaupun belum berhasil dapat medali, tapi ternyata cerita-cerita yang kita bawa tuh bisa menginspirasi adik-adik ataupun teman-teman kita untuk ya ikut-ikut berkarya, dan ya setidaknya mereka di kuliah tuh ada karyanya gitu.
Iya sih, benar ya Mbak, maksudnya kadang tuh masalah bermanfaat tuh bukan kita nggak bisa, tapi kita yang nggak pinter nyari celah aja di mana kita bisa bermanfaat, nggak sih? Karena ya ibaratnya kayak tadi aja Mbak Ena cerita nggak juara gitu kan?
Bener, nggak juara,
tapi bisa bermanfaat juga gitu pada akhirnya, dan itu yang malah jadi membahagiakan ya nggak sih?
Iya bener, kadang ya nggak juara nih, kadang berdoanya tuh ya Allah pengen juara, nanti setidaknya manfaat saya bisa lebih luas gitu. Karena kadang doa kayak gitu, tapi ternyata Allah nggak menghendaki untuk kita juara. Terus ketika kita bisa ambil kesempatan di yang kemanfaatan yang lebih baik, ternyata juga ada kesempatan, ya udah kita ambil kesempatan itu gitu.
Mbak Endang juga kan sekarang di ini ya Mbak, di BEM IPA sebagai menteri apa Mbak, karya dan potensi mahasiswa. Terus juga Mbak di komunitas yang baru dirintis juga ya, namanya
Aspal
atau
Assalamualaikum
Palestine, dimana itu kegiatannya intinya untuk mengikat, menjalin rasa persaudaraan antara Indonesia dan Palestina ya, tentunya ya lewat berbagai macam hal, bisa berupa pengenalan, terus juga bisa berupa penyaluran bantuan dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada apa lagi nih Mbak, sibuk dia apa lagi?
Apa? Kayaknya nggak ada deh, udah selesai juga di PKM Center.
Sebelumnya di PKM Center berarti, ngapain Mbak di PKM Center?
PKM Center ya kemarin nge-review PKM, terus ya karena nemenin teman-teman yang lolos pendanaan, itu, ya itu.
Terus itu tuh motivasinya gimana sih Mbak? Maksudnya kuliah di matematika juga ya nggak gampang gitu kan, terus Mbak masih mau, pas ditawarin jadi menteri mau, terus ditawarin di komunitas Aspal juga mau, itu tuh motivasinya tuh apa gitu, apa yang Mbak pegang? Ya masih relate ya kayak tadi yang emang Mbak megang prinsip kalau misalnya bermanfaat, harus bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Selain itu tuh apa sih yang membuat Mbak kayak yakin ya udah bismillah aku jalanin ini gitu?
Sebagai rasa syukur karena masih diberikan kesempatan hidup aja sih. Jadi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Sebagai rasa syukur.
Iya, lo keren banget. Emang harus masih banyak belajar banget ya kita tuh ya. Terus selain itu Mbak, value of life yang Mbak pegang lagi mungkin, selain terkait kebermanfaatan, maksudnya itu kan terutama secara umum ya, mungkin nilai-nilai lain yang Mbak pegang, misalnya apa ya, kalau misalnya aku sendiri berusaha untuk selalu menyadari kalau misalnya apa-apa yang terjadi itu pasti ada alasannya gitu yang Allah kasih, baik itu yang baik berarti buat disyukuri, kalau misalnya yang buruk berarti emang untuk dipelajari gitu, untuk dicari hikmahnya, terus juga dicari apa sih introspeksi yang perlu kita lakuin gitu dari diri kita. Nah mungkin kalau dari Mbak ada value apa lagi nih yang Mbak pegang?
Apa ya? Itu udah.
Gak boleh sama Mbak nyontek.
Apa ya? Iya, gak tahu.
Halal til jannah, halal til jannah. Halal sampai waktunya mungkin atau apa gitu ya, bisa di-sharing ke teman-teman di luar sana. Apa Mbak? yang Mbak pegang?
Belum tahu. Belum tahu, astagfirullah.
Oke. Kalau aku persempit nih kondisinya, prinsip Mbak spesifik sebagai seorang muslimah yang Mbak pegang itu apa? Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri berprinsip itu ya gimana caranya aku bisa menjadi representasi yang baik lah ya di depan orang lain sebagai seorang muslimah gitu. Karena nggak bisa dipungkiri kita juga ada di lingkungan di mana belum banyak orang yang merasa tercontohkan gitu representasi muslimah yang sebenarnya tuh kayak gimana. Dan akhirnya sebenarnya itu jadi tugas kita dan tanggung jawab kita nggak sih ketika kita diberikan kelebihan kesempatan kemudian kelebihan pengetahuan mengenai cara untuk menjadi muslim yang lebih baik, muslimah yang lebih baik lagi. Akhirnya itu sih yang salah satu yang aku pegang, walaupun ya Allah kurangnya masih nauzubillah ya banyak banget gitu kan kayak tapi ya gitulah, itu salah satu yang aku kayak berusaha pegang gitu. Kalau kamu tuh ada representasi seorang muslimah dengan keilmuan yang dan kesempatan yang udah Allah kasih. Kalau Mbak apa nih?
Ya sama.
Nggak boleh sama.
Sama. Sebagai muslimah tuh ya harus bisa bermanfaat, harus mandiri, harus kuat, nggak boleh lemah, dan selalu tetap senyum apapun kondisinya.
Iya benar sih, benar-benar. Kenapa sih harus ini ya? Tapi emang nggak bisa. Aku juga ngerasa gitu. Ada sebuah stereotip di mana kalau misalnya muslimah tuh kayaknya tuh lemah, terus habis itu tuh nggak mandiri, nggak banget gak sih? Karena sebenarnya tuh kenapa kalau Mbak, kenapa kita harus mandiri kemudian harus kuat gitu sebagai muslimah? Apa sih yang membuat muslimah tuh harus lebih dari itu gitu? Emang kondisi-kondisi apa yang menyebabkan kita tuh harus kuat gitu? Apa kondisi-kondisi yang membuat kita tuh harus bisa mandiri gitu? Kenapa?
Kenapa? Ya
soal ujian.
Susah banget pertanyaannya. Ya karena nggak selamanya kita tuh hidup nggak melulu kita tuh hidupnya bareng yang lebih kuat dari kita. Misalkan belum tentu hidup kita tuh selamanya sama ayah misalkan gitu, atau sama ibu yang selalu menguatkan kita. Nah kita sebagai muslimah pun juga ya harus kuat, gak boleh lemah. Apalagi kita, ya kayak yang Ota bilang tadi, kita tuh representasi muslimah yang sesungguhnya yang mesti dicontoh gitu.
Iya. Dan mungkin ini kali ya, aku juga ngerasanya kenapa sih muslimah harus kuat tuh, karena sebenarnya ketika kita udah berusaha untuk menjadi muslimah yang baik itu, ada kondisi-kondisi di mana kita tuh bakal dikelilingi oleh orang-orang yang gak mesti menguatkan kita tapi malah melemahkan kita gitu kan. Ketika kita gak bisa kuat, akhirnya malah kita yang bakal terbawa. Padahal tugas kita dengan segala privilege yang Allah berikan kepada kita tuh untuk membuat kita survive dan bahkan narik orang-orang gitu kan. Kalau kita gak kuat, mana bisa kita kayak gitu ya. Terus juga kalau misalnya tadi biar apa namanya musibah tuh harus mandiri juga. Kenapa sih harus mandiri Mbak?
Ya itu harus banget lah. Harus banget ya. Misalkan simpel Ota ini ngerantau kan nggak hidup sama orang tua, harus mandiri, harus bisa ini sendiri, pergi ke sana sendiri, cuci baju sendiri, nyari makan sendiri, ya sesimpel itu.
Iya benar. Ditambah lagi
ya,
iya benar, nggak boleh manja-manjaan ya, itu tuh penting banget. Dan ini kali ya Mbak, maksudnya ketika kita muslimah tuh harus mandiri karena balik lagi juga mungkin ada saat-saatnya di mana kita tuh harus berjuang sendiri gitu, berjuang sendiri dengan apa yang kita usahakan gitu. Baik, mungkin ya Mbak Endang juga ngerasa mungkin di aspal juga nggak banyak orang gitu kan, akhirnya harus coba berusaha mandiri gitu di jalan ini gitu. Dan teman-teman di luar sana juga mungkin di jalan dakwah akhirnya dia harus mandiri juga karena
bener banget, karena nggak selalu orang-orang yang biasanya ada sama kita tuh ya ada terus gitu loh.
Iya benar. Sedangkan tugas kita itu ya terus harus
tetap ada, ya, tugas kita ada terus dan harus dijalankan terus.
Iya. Setuju Mbak, setuju banget.
Masa ketika nggak ada orang terus kita berhenti untuk bermanfaat atau kita berhenti melakukan hal-hal yang baik lainnya, kan kita yuk kayak bisalah jalan sendiri. Makanya kita perlu mandiri, perlu kuat, perlu independen gitu.
Iya benar Mbak. Terus apa lagi ya Mbak? Kalau Mbak sendiri kalau terhadap ini ya, value yang Mbak pegang terhadap keluarga tuh apa Mbak? Maksudnya kayak nilai yang Mbak pegang dalam bersikap terhadap keluarga, terutama ke orang tua mungkin. Apa sih Mbak?
Tunduk, patuh, dan sopan. Tunduk, patuh, sopan, itu maksudnya itu.
Iya benar. Maksudnya itu mungkin bisa dijelasin lagi kayak apa sih yang memperkuat Mbak, kenapa memegang tadi berapa 3 atau 4 sih? Tiga poin tadi dalam bersikap kepada orang tua. Adakah sebuah latar belakang atau misalnya karena emang nanti tuh ada suatu dampak-dampak dan lain sebagainya kayak gitu, gimana Mbak?
Ya, ketika kita bisa mau tunduk, patuh, dan sopan, apalagi sopan ya, itu tuh gimana ya jelasinnya? Ketika kita bisa, dengan kata lain ya, kata lain yang kita, ketika kita bisa menghormati orang lain, kita tuh juga bakal dihormati gitu. Terus dan ketika kita tunduk dan patuh, apalagi sama orang tua, ridho Allah tuh ada untuk kita gitu.
Kalau misalnya ngelihat fenomena sekarang kayak banyak kan anak-anak tuh yang ngerasa sombong gitu, dalam artian dia ngerasa dia lebih paham dibandingkan orang tuanya mereka, akhirnya ketika mengambil keputusan atau mengambil sebuah sikap tuh mereka menyampingkan gitu pendapat dari orang tuanya. Sebenarnya kok kayak gitu tuh menurut Mbak kayak gimana sih?
Kalau ngambil keputusan,
iya.
Kalau menurut aku, kalau misalkan dia ngambil keputusannya itu sendiri, tetap aja harus dikomunikasikan sih, walaupun dia itu kurang meminta pendapat sama orang tua, tapi ya harus dikomunikasikan. Misalkan ada kegiatan A, misalkan ada kegiatan A, terus dia memutuskan untuk ikut karena pertimbangan gini-gini, ya itu disampaikan walaupun kita nggak minta pendapat orang tua, aku harus ikut ini nggak sih sebenarnya gitu. Nah, tetap aja ya komunikasi, dikomunikasikan. Walaupun pertimbangannya tuh nggak mempertimbangkan, minta pertimbangan orang tua gitu.
Ya dan emang pinter-pinternya kita nggak sih ngejelasinnya, kayak kadang mungkin emang orang tua nggak ada di zaman kita, tapi ketika kita bisa membahasakan dengan baik tuh orang tua jadi paham maksudnya tuh apa gitu. Cuman kadang kitanya yang terlalu malas buat ngejelasin, kitanya juga yang udah terlalu ibaratnya merendahkan gitu ya, merendahkan orang tua kita sendiri. Kadang-kadang apalagi juga nggak tahu, padahal ya paham-paham juga orang tua kita gitu. Sama mungkin ini yang terakhir Mbak, aku pengen tahu kayak value yang Mbak pegang ketika berteman. Dua sebenarnya, berteman dan bermasyarakat. Soalnya kan apalagi kalau misalnya aku ya, terkait bermasyarakat itu tuh kan aku ngerantau dari lama, akhirnya juga aku tuh kalau pulang ya cuman pulang aja gitu ke rumah, nggak ada yang kenal dan lain sebagainya. Iya serius, apalagi ya aku kan udah sempet pindah rumah juga, jadinya udah bener-bener nggak ada yang kenal tuh. Dimulai dari yang mana dulu nih Mak, yang berteman atau yang bermasyarakat?
Yang berteman
ya. Karena aku juga sebenarnya masih PR banget sih Mbak. Aku tuh dalam berteman belum bisa apa ya, dengan background aku yang terlalu homogen, aku tuh susah banget namanya terbuka sama orang lain. Karena akhirnya banyak sebuah pemahaman-pemahaman yang baik, tapi aku pahami secara saklek, akhirnya malah jadi gak baik buat diri aku. Ketika aku jadi malah ngemandang orang lain tuh dengan kurang baik gitu, karena aku ya tadi memahami kebaikan-kebaikan yang dulu ditanamkan ke diri aku tuh sebagai sebuah pakem yang ketika orang langgar tuh oh berarti salah, terus kita kayak nyalahin, kita ngehindarin dan sebagainya. Dan itu masih bener-bener aku rasain ketika aku pas awal perkuliahan. Kalau sekarang sih alhamdulillah mulai belajar. Nah apalagi Mbak Enang yang udah
nanti mau KKN.
Iya apalagi mau KKN tuh, jadi ketakut-takutin lagi nih. Nah apalagi Mbak Enang yang udah menjalani KKN, terus juga backgroundnya juga dari negeri juga kan dan lain sebagainya. Tuh Mbak gimana sih cara berteman dengan lingkungan yang ada, dengan berbagai tipe, kemudian berbagai pemikiran yang kadang harus berseberangan sama kita gitu, cara menanggapinya itu gimana?
Yang pertama saling memahami, terus nggak boleh egois kalau dalam berteman itu. Saling memahami, kadang dan sering kita beda prinsip sama lingkungan kita, sama orang-orang di sekitar kita, terus kita nggak melulu bisa memaksakan menanamkan prinsip kita ke mereka karena pasti susah. Ya udah, makanya kita harus saling memahami mereka. Barangkali mereka tuh melakukan A, B, C, D, ada sesuatu yang melatar belakang mereka, dan nggak boleh kita tuh langsung ngejudge itu tuh sebenarnya nggak benar loh gitu. Itu tuh nggak bisa, karena bakal susah banget ketika kita langsung menjudge itu tuh buruk, itu tuh ini gitu. Karena kalau cerita kemarin waktu pengalaman KKN tuh kan di desa. Nah, itu tuh ada Karang Taruna. Ada pemuda-pemuda desa yang mendekat ke kita. Nah, terus mainnya itu tiap malam. Mainnya ke posko. Kita kan sebagai tuan rumah tuh. Ya mau enggak mau kita melayani tamu kita kan. Padahal itu posisinya udah malam. Kita perlu istirahat, padahal siang-siangnya kita proker banyak gitu. Mau enggak mau kita harus melayani mereka. Walaupun itu udah jam malam gitu. Tapi yang terus balik lagi, oh ya inilah kehidupan di desa tuh ya kayak gitu. Mau enggak mau kita ya pahami gitu. Demi sebuah keserawungan, menjaga keharmonisan di masyarakat itu gitu. Dan nyambung ke masyarakat juga ya.
Tapi benar banget sih Mbak, kadang yang sering kita lupain itu ketika kita melihat latar belakang ya. Padahal latar belakang tuh bakal jadi hal yang kompleks ketika dibahas. Ada A, B, C, D yang kita gak tahu. Mungkin kita emang di posisi dimana kita emang diberikan fasilitas dan cerita kehidupan yang seenak itu, sampai kita gak kepikiran bahwa ada sebuah latar belakang yang sekompleks itu di balik perilaku seseorang gitu kan. Tapi kita ya udah, kita mah kan alhamdulillah hidup kita lulus-lulus aja gitu kan. Kita gak tahu orang tua alasannya apa. Ini sih yang benar-benar perlu jadi notes banget ya. Apalagi kalau kita udah tahu kita mau menjadikan mereka, kita udah tahu mereka akan menjadi target dakwah kita kan. Kita juga gak mungkin cuma nonton aja kan. Kita harus paham sampai sedalam itu kalau misalnya kita mau mengenal orang lain. Terus kalau misalnya iya tadi ke masyarakat juga, aku juga istilah serawung ya, serawung kayak gitu tuh sebuah hal yang implikasinya tuh sebenarnya tuh hal simpel tapi bernilai besar ya, kayak tadi kumpul-kumpul dan sebagainya. Kalau Mbak sendiri di masyarakat, apalagi kan Mbak juga laju nih, apa sih Mbak yang Mbak pegang biar bisa bermasyarakat dengan baik gitu? Lagi Mbak juga pasti dilihatnya sebagai Mbak solihah gitu kan, pasti kalau misalnya di masyarakat tuh kayak gitu, gimana Mbak?
Ya serawung, harus serawung sama orang-orang di masyarakat. Biar gimana ya? Ya setidaknya kita ada tuh mereka tahu gitu loh, eksistensi kita tuh ada. Terus dengan taunya mereka dengan kita, kita bisa mendekati mereka dan kita bisa menjadikan mereka juga objek dakwah kita. Jadi ya intinya ikut serawung sama masyarakat gitu.
Karena dari serawung aja tuh kita udah, ya tadi ya, kita minimal tuh bisa memunculkan eksistensi diri kita gitu, bahwa kita tuh ada. Dan pasti masyarakat tuh lama-kelamaan juga melibatkan kita, kemudian meminta pendapat kita ketika mereka udah semakin tahu kita tuh kayak gimana. Dan akhirnya ya kita bisa menjadikan ladang dakwah di sana juga kayak gitu. Ya benar banget sih Mbak. Terus tadi mungkin ya terkait poin yang mengenai pertemanan, ada masalah jangan egois juga ya. Terus juga kita harus memahami ini buat teman-teman di luar sana juga, kita benar-benar nge-notes ya. Karena masalah keegoisan dan pemahaman itu menjadi hal yang penting dalam pertemanan. Karena emang dua hal ini juga yang sering ngebuat pertemanan itu hilang gak sih? Akhirnya kalau gak saling memahami, kita gak bisa temenan lebih dekat. Terus juga kalau kita salah pemahaman, kita bakal kejauh. Kalau kita sama-sama egois, kita bakal ya udah gak punya teman, bener gitu. Tapi emang gitu ya hidup ya Mbak, harus mengalah gitu ya.
Oh, banyak mengalahnya.
Tapi pasti kita juga akan mendapatkan ganjaran yang baik juga ya, ketika kita berusaha mengalah itu kita akan mendapatkan nilai-nilai yang banyak juga gitu. Baik mungkin secara pribadi kita ya, nanti kita bisa memahami hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari situ, atau dari luar gitu, yang di luar kita yang bisa mempelajari hal baru atau mendapatkan hikmah baru di dalam hidup mereka. Terus Mbak, ada yang mau disampaikan lagi gak Mbak? Gak ada, ada apa-apa nih?
Sebaik-baik manusia kan emang yang bermanfaat bagi manusia lain. Seberusaha apapun kita untuk bisa bermanfaat, tapi kita itu tetap berhak untuk bahagia. Jangan lupa sama diri kita, love yourself first.
Iya, kalau gini aku mau ngebahas lagi nih, maksudnya bahagia, membahagiakan diri. Oh iya kan, tadi kita udah ngebahas nih cara bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau dari Mbak sendiri, cara membahagiakan diri Mbak tuh dengan cara apa?
Ya kadang butuh bersikap untuk bodo amat gitu. Walaupun rasanya pengen banget berhenti peduli ya kan. Pengen banget, tapi ya tetap aja ingat lagi, kita pengen bermanfaat. Gimana ya? Kita tetap pengen bermanfaat, tapi ada kalanya mau capek, pengen berhenti peduli. Ya mungkin sejenak ya enggak boleh, jangan sampai berhenti untuk peduli, tapi gimana ya cara lainnya? Gimana ya, Tak?
Oh, berarti gini, ketika kita coba bersikap bodo amat gitu tuh bisa ngebuat diri kita lebih sustainable untuk bermanfaat gitu. Ya udah lakukan gitu deh, pada nanti kita malah terus berusaha peduli, malah mengurangi semangat kita untuk bermanfaat gitu, Mbak, maksudnya. Salah ya?
Bisa jadi sih.
Ya. Oke, terus habis itu kalau cara Mbak sendiri selain tadi tuh bersikap bodo amat, ada gak sih pelarian-pelarian yang Mbak lakuin tuh?
Kayak gini, ngemil, makan sih, makan, jajan, sumpah jajan. Oh, jajan.
Dan itu Mbak tahu cara apa ya pelarian itu dengan cara itu tuh ketika apa sih, Mbak? Karena taunya Mbak tuh ternyata aku tuh harus jajan kalau misalnya udah bete kayak gitu tuh, tahu dari mana, Mbak?
Iya, pernah gitu ketemu sama orang-orang, aduh males banget ketemu. Sebenarnya enggak juga sih. Kadang aku juga mau aku pengen cerita banyak hal tanpa dipotong-potong misalkan gitu. Kayak itu taunya ketika ya udah pernah tajam sampai ini yang misalkan sakit kepalanya tuh sakit gitu.
Terus cari apa yang rasanya tuh bisa membuat mood lebih baik. Jadi emang harus kenali diri juga ya, jangan sampai kita tuh nggak tahu kesenangan diri kita tuh apa, akhirnya malah kita out-outan aja, makin lama tuh masalah ada tuh kita malah makin ngerasa nggak selesai, kita nggak tahu pelarian kita apa, kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin tuh harusnya kita tahu gitu ya, Mbak. Terus habis itu tips untuk bahagia tuh apa sih, Mbak? Tips untuk bahagia mungkin dari Mbak ada nggak?
Oh, ada. Pertama, jangan mengeluh, kurangi mengeluh. Mengeluhlah pada tempatnya. Gitu. Terus selalu positive thinking, karena sesuatu itu terjadi pasti ada alasannya, dan alasannya tuh insya Allah baik untuk kita. Terus Jangan lupa senyum. Senyum simpelnya ya biar kita cantik aja. Ini jangan lupa senyum lah.
Iya, benar. Iya ya. Tapi emang sih ya berat sih ya kalau dipikir-pikir itu, tapi itu tuh akan memberikan dampak yang worth it juga ya gitu buat diri kita. Ketika kita coba memaksakan hal tersebut, mencoba membiasakan, kita juga akan mendapatkan hal yang seganjar ya, bener ya bahasanya, yang setimpal gitu buat diri kita. Jadi ya aku juga mungkin masih sering ya ngeluh-ngeluh, Mbak.
Sama aja sih.
Ya semoga kita bisa saling mengingatkan dan apa ya, tips lagi untuk bahagia, kita harus temuin teman-teman terbaik kita nggak sih? Maksudnya ketika teman tuh penting banget dirasa ketika kita udah nggak tahu harus, bukan nggak tahu harus kemana sih, untuk tempat kita mencurahkan, untuk kita itu penting banget gak sih? Apalagi buat perempuan ya nggak sih?
Oh, bener banget, ya harus punya teman sih. Tapi kadang itu juga sih, apa? Random aja ngubungin siapa, aku tuh pengennya ngobrolnya sama ini gitu kan, hoi.
Iya. Tapi aku juga bener sih, kadang juga aku ada saat-saat dimana kayak aku lebih suka cerita sama orang yang random biar mereka tuh nggak perlu tahu sedetail apa kejadian itu, akhirnya mereka cuman bakal dengerin kita aja ya nggak sih?
Ya itu ketika kita pengen cuma pengen dengerin aja. Nah gitu.
Ya bener, kalau misalnya temen tuh aku lebih kayak biar ada yang bisa nemenin BM-nya kita ya gak sih?
Oh, bener banget. Karena kita butuh temen.
Iya, kalau sendiri itu ya kadang malah memperburuk suasana juga sih. Kalau misalnya sendiri tuh jadi malah makin mikir. Terus habis itu kadang jadi pengen nangis. Kadang gitu ya sih. Jadi kalau ada temen tuh seenggaknya kita ada pengalih gitu, ada pengalih. Dan yang pasti sih ya mengadukan kepada Allah sih ya, karena apalagi emang semua itu kan dari Allah yang ngasih gitu. Kalau misalnya emang itu kita masih ngerasa kok gini banget gitu, berarti kita mencoba, kita berdoa biar ditunjukkan lebih jelas gitu hikmah apa sih yang akan kita dapat dari ini tuh, biar mata kita lebih terbuka lebar gitu. Kadang kan itu kerasa berat karena kita belum tahu hikmahnya tuh di mana, kayak gitu. Ya sih benar banget. Nah itu ya, bahagia terus bermanfaat itu poin terbesar dalam hidupnya Mbak Endang gitu. Dan bentar ya, iklan dulu. Dan semoga ya di luar sana mungkin kita juga nggak tahu ya nanti bakal dengar podcast kita siapa ya. Kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa, yang penting ini bisa jadi sebuah recording kenangan kita di tanggal berapa Mbak ini?
2 September.
Tanggal 2 September 2019 di susu apa ini? Susu segar Aries di Palur. Ya kita cerita-cerita, karena kadang kalau misalnya kita dari muda aja udah belum megang prinsip-prinsip gitu atau value yang kita pegang dari sekarang, nanti ketika kita tua kita udah nggak punya idealisme sama sekali. Karena kalau misalnya kita udah tua aja, kita pasti banyak hal-hal yang lebih kita pikirin. Kalau nilai-nilai aja tuh nggak kita biasain dari sekarang, apalagi pas udah ada pengalihan di masa tua gitu, kita akan makin kehilangan nilai-nilai itu. Kayak gitu. Makasih banyak Mbak Endang ceritanya.
Iya, sama-sama. Maaf kalau kurang jelas.
Semoga iklannya ini gak terlalu kedengarannya di recordingnya. Nanti coba aku usahain buat ngehapus noise-nya ya. Nah, mungkin itu aja obrolan kita malam hari ini. Ini gak lewat Jamal ya, FYI. Ini gak lewat Jamal. Jadi, kalau teman-teman yang belum tahu Jamal itu apa, jadi ada sebuah jam kerja di sekitar kampus kami itu di Universitas 11 Maret itu jam 8, di mana pada jam ini tuh perempuan-perempuan utamanya dianjurkan untuk pulang ke kos dan mengerjakan tugas pribadinya, karena kita sangat menghargai kebutuhan-kebutuhan pribadi masing-masing. Kalau misalnya organisasi lebih dari jam 8 itu kan kasihan tuh tugasnya gimana ngerjainnya, terus juga kebutuhan-kebutuhan lainnya kayak nyuci dan sebagainya juga kan jadi kasihan juga. Nah itu salah satunya Jamal. Nah, mungkin nanti ada pembahasan lebih lanjut mengenai Jamal ya di podcast lainnya, nanti ditunggu aja. Sekian, semoga bermanfaat, yang baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya dibuang jauh-jauh. Oh iya, tadi belum kenalan lebih jauh lagi, ini Mbak Endang itu jurusan apa Mbak Endang?
Matematika, FMIPA.
Matematika FMIPA. Nanti kalau misalnya mau say hi atau misalnya mau tahu lebih lanjut, bisa follow Instagramnya di mana Mbak?
@endgsltr.
@endgsltr ya. Nah itu di follow. Kalau ada diskusi-diskusi lainnya juga banyak itu open banget sama semua orang deh kayaknya. Jadi langsung aja hubungin. Kalau mau ngundang jadi pembicara boleh banget nih saat rekomendasi ya. Ini rekomendasi dan nambah kereta ini Endang Sulastri. Sip. Sekian dari aku, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.